Media Transilvania, să spunem că, potrivit lui, cititul este pentru tinerii din România o activitate la care sunt dispuși doar în situații obligatorii, în interes de serviciu sau în cadrul școlii.
Domnilor și domnilor, este ora 21:30 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Partidul Social-Democrat din Moldova și problemele agriculturii. Lecția copiilor din Transnistria, un comentariu de Vitalie Ciobanu și ce vor scrie ziarele de mâine. Acestea sunt câteva dintre subiectele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau Oficiul Poștal 2012, căsuța poștală 192, iar pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Situația din agricultura din Republica Moldova a constituit subiectul unei conferințe de presă a Partidului Social-Democrat, partid al opoziției extraparlamentare, despre care relatează Viorica Zaharia.
Liderii Partidului Social-Democrat au calificat drept critică situația din agricultură, cauzată de scumpirea cu peste 35% a motorinei și de scăderea prețurilor la produsele agricole. Ei consideră că, în consecință, o mare parte din terenuri vor rămâne neprelucrate. Iată ce a declarat la conferința de presă unul dintre activiștii PSD, primarul comunei Pârlița, raionul Fălești, Anatol Frecăuțanu.
De acum se vede că din pământurile care la noi în teritoriu sunt, o treime dacă va fi prelucrat, fiindcă nu se ajunge bani pentru a procura motorina respectivă.
Socialdemocrații optează pentru anularea temporară a accizelor la importul de motorină și subvenționarea agriculturii cu cel puțin 500 de lei pentru un hectar de pământ. Acum aceste subvenții constituie 20-30 de lei pentru un hectar. Eugen Roșcovan, vicepreședinte al PSDM și președinte al Asociației Micului Business, a invocat experiența Ucrainei, unde agricultura este subvenționată, potrivit lui Roșcovan, cu 150-200 de lei pentru un hectar. Socialdemocrații reproșează autorităților lipsa de perspicacitate, insistând că actuala guvernare ar fi trebuit să facă rezerve de motorină și să prevină astfel scumpirea bruscă a acestui produs, dacă ar fi urmărit cu atenție evoluția pieței internaționale de combustibil. Președintele PSDM, Ion Mușuc, a declarat că agricultorii, puși în condiția să muncească fără profit, sunt forțați astfel să plece peste hotare, după care, consideră Mușuc, comuniștii să-și poată pune în aplicare nestingheriți planul de naționalizare a pământurilor și de reconstituire a colhozurilor. Un alt factor care va conduce la falimentarea agriculturii moldovene ar fi, în opinia lui Eugen Roșcovan, monopolizarea pieței de desfacere a produselor agricole.
O roadă bună de grâu, care este anul acesta, iarăși nu permite agricultorilor să-și câștige bani pentru a-și întreține gospodăria, deoarece realizarea grâinilor este monopolizată, bursa universală stabilește prețuri foarte mici și în felul acesta vine așa că dacă un întreprinzător mic încearcă să exporte produsele, numai documentele pentru export de certificare a producției pot să coste mai mult decât însăși costul produs.
Solicitat de noi, președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură, deputatul comunist Ion Filimon, a declarat că Parlamentul nu intenționează deocamdată să scutească de accize importul de motorină. Însă, potrivit lui, guvernul are rezerve de combustibil pe care le va livra țăranilor cu preț redus.
Sunt convins că guvernul o astfel de variante deja precaută, că pentru toți agricultorii din Republica Moldova, inevitabil că prețul la combustibil va fi cu mult mai mic decât acel care pe la piecurile din Republica Moldova. Mă gândesc și sunt ferm convins că guvernul are rezerve de combustibil din timp, din aceeași întreprindere de stat Mold Resurse, care este menirea ca de a ține prețurile sub control.
În ce privește majorarea subvențiilor în agricultură, deputatul Ion Filimon spune că deocamdată Comisia pentru Agricultură, pe care o conduce, abia a început examinarea proiectului de buget pentru anul viitor, astfel încât se va vedea mai târziu dacă acestea vor fi sau nu majorate. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Și viticultorii au probleme și recolta ar putea să fie sub așteptări. Sergiu Praporșic.
Plantațiile de viță de vie din zona de centru a Republicii Moldova, în special suprafețele ocupate de soiurile albe, sunt în anul acesta puternic afectate de mucegaiul cenușiu. Specialiștii spun că, pe unele plantații, roada a fost compromisă în proporție de 80-90%. Potrivit datelor departamentului Moldova Vin, pierderile de pe urma bolilor, mildiu și oidium, se cifrează la 100.000 de tone de struguri, ceea ce constituie aproximativ 10% din recoltă. roada nu este de cea mai bună calitate nici pe plantațiile care nu au fost afectate de mucegai. Din cauza timpului răcoros, concentrația de zahăr în struguri pe unele plantații abia dacă ajunge la 16%. În mediu, concentrația de zahăr în anul acesta este de 19-20% față de 23% în anul trecut. În condițiile în care timpul continuă să fie ploios, specialiștii recomandă recoltarea precoce a strugurilor și selectarea acestora. Iată ce spune cunoscutul oenolog Boris Găină, doctor abilitat în științe tehnice.
Noi recomandăm o culegere a strugurilor selectivă. Strugurii afectați sunt îndreptați la procesare pentru distilate, pentru alcool etilic. Celelalte varietăți, cum sunt Chardonnay, Sauvignon, Aligoté, Muscat, Otonel, sunt recoltate la condițiile tehnologice de 16-18% de zahăr, cu posibilitatea legală de a șaptaliza cu 3%. Șaptalizarea ca un proces recunoscut în toată lumea de mărire a alcoolicității prin adausul zahărului la fermentare este un proces normal.
Calitatea joasă a strugurilor a cauzat în mod inevitabil și micșorarea prețurilor la struguri în comparație cu anul trecut. Conform recomandărilor Departamentului Moldova Vin, prețul pentru un kilogram de struguri este între 1,7 și 3,6 lei, în funcție de soi. Boris Găină spune că aceste prețuri sunt reale.
Prețurile în anul acesta sunt nițel mai joase decât în anul trecut. În schimb, roada este mai mare și este același efect. Având un randament mai mare, noi putem să ne permitem să vindem strugurii mai ieftini. De ce? De atâta pentru că noi nu putem să intrăm într-o agonie de prețuri care ne va plafona vinurile noastre cu cost foarte înalt și necompetitiv pe piața Rusiei.
Multe din fabricile de vinuri refuză să achiziționeze struguri de calitate proastă. Tatiana Klimco, tehnolog șef al companiei Lion Gri.
Având câmpiile noastre cu vii tineri care au fost protejate foarte bine, vreau să vă spunem că suntem bucuroși de calitatea care am căpătat-o. Avem zahăritate foarte bună, 21-22 avem, și atacarea strugurilor practic este la zero, deoarece au fost făcut toate protejările, toate lucrările la timp. Primind de la alte gospodării care lucrează în particular și de la proprietari, avem careva dificultăți în privința calității. Ne feriem de struguri afectați, bobițele strivite, bobițele stricate, bobițele atinse de boli.
Conform statisticilor Departamentului Moldova Vin, până la data de 1 octombrie, viticultorii au recoltat 127.000 de tone de struguri. Recolta preconizată pentru acest an este de până la 600.000 de tone. În ultimii ani, atât viticultura cât și industria vinicolă au fost declarate domenii prioritare de autoritățile moldovene. Într-un interviu acordat recent pentru Radio Europa Liberă, premierul Vasile Tarlev s-a arătat optimist în ceea ce privește perspectivele acestui domeniu.
Întreprinzând unele măsuri eficiente a guvernului, începând cu 2001, practic am ajuns că în 2003 a fost anul hotărător. Pentru prima dată, mai mult s-a plantat decât s-a defrișat.
Mult mai puțin optimiști sunt însă țăranii. Iată ce ne-au spus câțiva proprietari de terenuri de viță de vie din comunele Durlești și Trușeni, municipiul Chișinău.
Roada la început s-a arătat foarte bogată, dar ne-a bătut ea ca cu oii din muzită. Cumpărăm fel de fel de materiale de stropit, 400 de lei costă un litru, dar nu a ajutat nimic.
Nici nu ne ajută nimic cu nică. Și anul ăsta s-a scat, au fost ploi mari, furtune, voie și s-a scat poamă, dar cât de puțin am ales. Și am mai dat la vinzăvot, prețul e tare mititeș acolo, că cu 2 lei și ceva kilograme de poamă, asta nu iese mai nică, nu iese.
Chiar 2,20 sauvignonul, așa un preț care ar fi dorit mai mult, că cheltuielile, nu numai prelucrarea pământului, dar și cheltuielile din familie sunt mari și n-ajung banii ăștia.
Din Chișinău, Sergiu Fraporșcic, Radio Europa Liberă.
Mâine urmează să aibă loc prima întâlnire între reprezentanții jurnaliștilor protestatari și cei administrației de la Teleradio Moldova, și Valeriu Cațăr relatează despre pregătirile acestei întrevederi.
Anticipând prima ședință de constituire a unei comisii de conciliere în care urmează să se întrunească mâine reprezentanții jurnaliștilor protestatari, alături de cei pe care îi va delega administrația și Consiliul de Observatori ai companiei Teleradio Moldova, membrii Comitetului pentru Apărarea Demnității Umane și Profesionale au accentuat că au fost și rămân disponibili pentru dialog. Ei au ținut să dezmintă astfel afirmațiile mai multor persoane din conducerea companiei, care au declarat că jurnaliștii protestatari ar fi refuzat în repetate rânduri invitația la negocieri. Încă înainte de declanșarea protestelor, jurnaliștii au invitat administrația să discute despre ilegalitățile comise în procesul de transformare a Teleradiodifuziunii Naționale dintr-o instituție de stat într-una publică, a declarat în conferința de presă de astăzi una dintre liderii protestatarilor, Corina Fusu.
Eu cred că aceste sesizări servesc drept mărturie că, dimpotrivă, noi am dorit să prevenim protestele, pentru că era clar dacă se va merge pe calea ilegalităților în procesul de transformare a companiei, protestele vor răbufni neapărat.
Vom aminti că ideea creării acestei comisii de conciliere, care ar trebui să identifice un compromis pentru depășirea crizei de la Teleradio Moldova, a fost lansată și acceptată de membrii Consiliului de Observatori în ședința de pe 23 septembrie. În componența ei urmează să intre 9 membri, câte 3 din partea Consiliului de Observatori, a Consiliului de Administrație și a jurnaliștilor protestatari. Cei din urmă se arată dispuși să discute, nu însă și să renunțe la principala lor revendicare, transformarea companiei într-o veritabilă instituție publică, protejată de orice amestec al autorităților în politica editorială. Corina Fusu.
Nu ținem atât de mult la locurile noastre de muncă, cât la ideea unei corecte transformări a companiei Teleradio Moldova. Suntem conștienți de faptul că se apropie alegerile parlamentare. Monitoringul arată că astăzi televiziunea și radioul național sunt supuse unui control și mai aprig din partea puterii centrale de la Chișinău decât era pe vremurile când se numea compania de statele Radio Moldova.
Jurnaliștii protestatari consideră că recenta declarație a șefilor misiunilor diplomatice occidentale în ceea ce privește situația de la Teleradio Moldova confirmă faptul că instituția a rămas sub controlul autorităților de stat. Juristul Dorin Chirtoacă, expert al Comitetului Helsinki din Moldova.
Declarația ambasadelor are o implicație mult mai adâncă, care depășește sfera și cadrul protestelor jurnaliștilor și ar trebui să pună pe gânduri întreaga societate în ceea ce privește viitorul ciclu parlamentar din Republica Moldova.
Membrii Comitetului pentru Apărarea Demnității Umane și Profesionale au mai declarat că anume declarația ambasadorilor i-a determinat să renunțe la ideea plecării la Strasbourg, unde pe parcursul acestei săptămâni se desfășoară sesiunea adunării parlamentare a Consiliului Europei în favoarea unei noi încercări de a găsi o soluție la nivel național. Ceea ce nu înseamnă că jurnaliștii protestatari nu ar putea merge totuși la Strasbourg. Ei nu exclud că ar putea relua pichetările non-stop în fața casei radio sau chiar să revină la greva foamei, în cazul în care negocierile în cadrul Comisiei de Conciliere se vor solda cu un eșec total. Vom preciza în final că acum câteva săptămâni jurnaliștii și-au redus protestele la un pichet zilnic de numai câteva ore în fața Parlamentului și un meeting săptămânal duminică la Monumentul lui Ștefan cel Mare. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ședința de astăzi a Consiliului Municipal Chișinău nu a putut avea loc, deși pe ordinea de zi au figurat 18 subiecte, printre care și unul de mare actualitate, pregătirea orașului pentru sezonul de iarnă. Vitalie Dogaru relatează.
În așteptarea fracțiunii Partidului Comuniștilor din Consiliul Municipal, primarul general al capitalei citea plictisit ultima pagină a unui ziar local ce nu-l slăbește din critici și a ajuns la horoscop, a aflat că astăzi avea să aibă o zi extrem de complicată. În scurt timp a venit și confirmarea. Secretarul Consiliului Municipal, Vladimir Șarban, l-a anunțat pe primar că nu s-au întrunit suficienți consilieri pentru ca ședința să fi fost deliberativă. Fracțiunea comunistă a fost reprezentată numai de liderul acesteia, Valeriu Gare, care a dat citire unei declarații semnate de membrii fracțiunii în care aceștia și-au motivat refuzul de a se prezenta la ședință. Valeriu Gare. Considerăm ca fiind imposibilă participarea noastră în ședința Consiliului Municipal Chișinău și luarea unor decizii atât timp cât nu vor fi aprobate regulamentele de lucru ale Consiliului, primăriilor și preturilor. Insistăm ca primarul general să prezinte în timp cât mai scurt aceste documente pentru a fi examinate și aprobate de către Consiliul Municipal. Totodată solicităm prezentarea unor concepții de optimizare a transportului public orășenesc, de prelucrarea deșeurilor și de dezvoltarea orașului în următorii ani. În declarația lor, consilierii comuniști atrag atenția asupra ceea ce ei numesc activități destructive și presiuni asupra consilierilor municipali din partea primarului Serafim Mureteanu și solicită intervenția procurorului general în elucidarea acestor cazuri. În replică, primarul capitalei a declarat, citez, că acțiunile Partidului Comuniștilor iau o turnură neconstituțională și sunt dirijate, potrivit primarului, de către președintele Vladimir Voronin. El a calificat declarația consilierilor comuniști drept o dovadă de incompetență și irresponsabilitate.
Învinuirile aceștia pur și simplu poartă un caracter propagandistic, preelectoral și este o începere a campaniei electorale 2005. Mulți oameni sunt intimidați, înjosiți. Probabil consilierii municipali, fracțiunea comuniștilor, le este indiferent soarta Chișinăului și a chișinăuienilor.
Primarul s-a declarat totuși optimist. El este de părere că boicotarea ședințelor Consiliului Municipal de către fracțiunea comuniștilor nu va afecta activitatea administrației municipale. Consilierul municipal din partea Partidului Popular Creștin Democrat, Eugenia Stârcea, spune că fracțiunea comunistă din Consiliul Municipal urmărește destabilizarea situației din Chișinău, dar a pus la îndoială și unele declarații ale primarului general, Eugenia Stârcea.
Sunt lucruri care se pun în fața consilierilor în ultimul moment și ei nu reușesc să schimbe situația. Pe urmă se dă vina pe consilieri, deci în activitatea Consiliului există probleme și în raportul primăriei consilierii de asemenea există probleme. Sigur că domnul primar general încearcă să dea vina pe toți consilierii. Nu întotdeauna are dreptate și lucrurile trebuie spuse așa cum sunt.
Pentru consilierul municipal din partea Alianței Moldova Noastră, Oleg Cernei, declarația fracțiunii comuniste de a boicota ședința Consiliului Municipal a fost o surpriză. Cernei și-a exprimat dezacordul cu învinuirile adresate primarului.
Cred că aceasta este o acțiune înscrisă în lupta împotriva primarului general. Menirea noastră este ca să nu politizăm activitatea Consiliului Municipal Chișinău, dar să adoptăm decizii care să vină în serviciul comunității.
Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Municipal Chișinău, ce urma să fie convocată astăzi, fusese trecute 18 chestiuni, printre care pregătirea orașului pentru iarnă, rectificarea bugetului pentru anul în curs și aprobarea executării acestuia pe primele 6 luni, precum și confirmarea în funcție a directorilor posturilor municipale de radio și televiziune. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul moldovean și-a declarat sprijinul pentru inițiativa legislativă a președintelui Vladimir Voronin privind procesul de privatizare în stânga Nistrului, care stipulează clar că toate contractele de privatizare a întreprinderilor din regiunea transnistreană sunt valabile doar dacă sunt perfectate de autoritățile legale ale Republicii Moldova. Sergiu Praporșcic.
Cabinetul de miniștri nu a avut nicio intervenție la proiectul de lege elaborat de președintele Vladimir Voronin, care prevede că proprietarea întreprinderilor din stânga Nistrului pot deveni doar muncitorii de la aceste unități economice. Totodată, proiectul stipulează că statul își asumă obligația să garanteze dreptul de proprietate asupra întreprinderilor numai în cazul în care acestea au fost privatizate în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Proiectul președintelui a obținut astăzi avizul guvernului, dar și a Comisiei Parlamentare pentru Economie. Solicitat de noi, ministrul Economiei, Marian Lupu, a confirmat că această lege este, în primul rând, un semnal dat investitorilor să nu participe la privatizarea organizată de autoritățile de la Tiraspol.
Ca oricare lege, ea are atât dimensiunea propriu-zisă economică, cât și dimensiunea politică, dimensiunea ideologică, dimensiunea psihologică.
Întrebat de Radio Europa Liberă cum va fi aplicată legea privind privatizarea în Transnistria, odată ce autoritățile moldovene nu dețin controlul în această zonă, Marian Lupu a spus că mecanismele concrete de desfășurare a privatizării urmează să fie elaborate. El s-a declarat convins că legea va fi susținută de colectivele de muncă din Transnistria.
La momentul aprobării și punerii în aplicare a prezentei legi, vor apărea deja un șir întreg de acte care vor stipula cu exactitate toate mecanismele. Sunt sigur că asemenea pârghii pot fi găsite din momentul din care principiul privatizării și modalitatea privatizării ține nu doar de interesul constituțional al statului și al conducerii țării, cât și se manifestă un interes vădit din partea viitorilor participanți la privatizare în persoana angajaților acestor întreprinderi. Într-o asemenea situație, mecanismele oricând se găsesc și vor fi găsite.
Marian Lupu a lăsat să se înțeleagă că statul moldovean nu va recunoaște niciun act de privatizare semnat cu autoritățile transnistrene de către investitorii proveniți fie din spațiul CSI, fie din Occident. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Lecția copiilor din Transnistria se intitulează comentariul săptămânal pentru Europa Liberă semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu. Vă invităm să-l ascultați precizând că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Criza școlilor românești din Transnistria pare să-și fi găsit o rezolvare provizorie.
Marți, 5 octombrie, cu o întârziere de circa o lună, a început anul școlar la liceul Evrica de la Râbnița. Puțin mai devreme, își reluaseră activitatea orfelinatul și liceul Alexandru cel Bun din Tighina. Nu se poate spune încă același lucru despre liceul de la Tiraspol, al cărui sediu fusese devastat de milițiile criminale. Autoritățile separatiste au acceptat să înregistreze aceste unități de învățământ subordonate Chișinăului doar pentru un an. În acest interval ar trebui să se găsească o soluție de fond, afirmă unii, în cadrul unei reglementări generale pentru Transnistria. O reglementare improbabilă, în opinia noastră. Efectele ultimei escaladări a conflictului însă nu se vor resorbi prea ușor. Populația românească din localitățile agresate de separatiști nu a mai trăit un șoc la fel de mare din 1992, când malurile Nistrului luaseră foc în sensul cel mai direct al cuvântului. Au trecut 12 ani de atunci, adică exact durata unui ciclu primar și liceal complet. Elevii de azi, care știau despre rezmerița separatiștilor rusofoni exclusiv din povestirile părinților sau ale rudelor și prietenilor lor mai mari, și-au avut în această vară propriul război sau propria lecție de istorie. Între numeroasele filme marțiale sovietice există unul mai special, intitulat Du-te și vezi, al regizorului Elem Klimov, turnat în anii perestroicăi lui Gorbaciov. Acțiunea se desfășoară în Bielorusia, în toamna anului 1941, unde un adolescent devine martorul atrocităților comise de trupele naziste, care incendiază un sat. Ororile văzute spulberă candoarea copilului, îl transformă într-un adult precoce, schimonosindu-i figura, făcând-o de nerecunoscut. Prin analogie, păstrând proporțiile, am spune că secvențele televizate de la deschiderea anului școlar la liceul din Râbnița ne-au dezvăluit o tristețe și asprime prematură imprimate pe fețele copiilor prezenți la careul festiv, mărturisind o experiență care, probabil, îi va marca pentru tot restul vieții. Cine va răspunde pentru traumele lor? Acești copii au aflat mai devreme decât s-ar fi cuvenit adevărul crud despre lumea în care trăiesc, o lume în care a-ți vorbi limba maternă poate fi considerată o crimă. Nu am vrut să plecăm din oraș, aici ne-am născut și aici ne-am început studiile, de ce ne-au făcut asta? Declarau ei în fața reporterilor. Sensibilitatea, bucuria vieții, încrederea lor în biruința binelui asupra răului au fost supuse unui teribil examen în ultimele luni. E bine să ne amintim că elevii din Râbnița, Tiraspol și Tighina au rezistat mai multe zile baricadați în sălile de curs, alături de părinți și profesori, refuzând să părăsească școlile asediate de gardiștii lui Smirnov, care împrumutaseră chipul naziștilor din filmul lui Klimov. Se spune adesea despre adolescenții de azi că ar fi mai bicisnici decât generațiile anterioare, că din cauza faptului că nu au cunoscut pe pielea lor comunismul sovietic și-ar permite să dea cu tifla valorilor împărtășite de cei care au înfruntat regimul totalitar sau cel puțin au încercat să nu-i sporească dominația prin propria lașitate. Lupta copiilor din Transnistria infirmă această teorie. Nu contează epoca în care te-ai născut. Fiecare generație își are propria garnitură de eroi și ticăloși, distribuiți într-o proporție comparabilă cu cea a predecesorilor. Ba, uneori, copiii le dau lecții usturătoare maturilor. Cum s-a întâmplat în decembrie 1989 la București și cum am văzut în vara lui 2004 la Tiraspol, Râbnița și Tighina. Întrebarea cu adevărat neliniștitoare ar trebui să-și o pună mai degrabă adulții. De ce s-au dovedit incapabili să se ridice la înălțimea acestor exemple? Politica moldovenească după 1991 a plătit un greu tribut duplicității și tranzacționismului, provenite, s-a spus, din însăși firea oamenilor de aici, obișnuit să se adapteze vremurilor, nu să reziste în fața lor. De aceea, când îi auzi pe unii politicieni din opoziția centristă că e o nebunie curată să inițiezi o reorientare strategică a statului fără a avea garanții preliminare din partea Occidentului, nu poți să nu te întrebi. Dar cine să acorde garanții unor oameni care în ultimul deceniu nu au demonstrat prin nimic că și-ar dori un alt destin? Dacă vrei să fii ajutat, se cuvine să-ți asumi niște riscuri și niște sacrificii. Iar dacă ai luat această hotărâre demnă, să fii consecvent și să începi chiar cu tine însuți și cu reflexele autoritare ale partidului pe care îl conduci, pentru a nu-ți bate joc de suferința copiilor din Transnistria. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Orașul Cernăuți a găzduit o conferință științifică internațională cu titlul Ucraina, România, Moldova, relații istorice, politice și culturale în procesele europene contemporane. De la Cernăuți, relatează Vasile Regățeanu.
Zinovi Broide, consilier al șefului administrației regionale de stat Cernăuți, este de părerea că și-a avut efectul lipsa de conlucrare la nivel de administrații centrale în subiectul euroregiunii Prutul de Sus. Opinie împărtășită de Grigore Musteață, șeful oficiului euroregiunii Prutul de Sus și integrare europeană al Consiliului Raional Edineț Republica Moldova. El a invocat experiența de cooperare eficientă într-un proiect de succes. Este vorba de instalarea a două stații de monitorizare a apei din râul Prut, proiect realizat în colaborare cu parteneri germani. Grigore Musteață.
Din Prut, multe raioane și județele României folosesc apa potabilă și la fabricile de conserve, de lactate, de zahăr și așa mai departe, dar multe ori avem viituri de impurități de la diferite fabrici chimice de mai sus și nu știm ce bem. De atâta vor fi instalate două stații de senzori la Criva, adică cum intră Prutul pe teritoriul Moldovei, și la Bavraj, de unde este stația de pompare a apeductului ce merge spre Edineț și Cupci.
Întrebat care este contribuția județului Suceava în dezvoltarea economică a euroregiunii Prutul de Sus, conferențiarul de la Catedra Istorie și Geografie din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, Florin Pintescu, a spus.
Datorită structurii sale demografice și economice, datorită potențialului său turistic, județul Suceava poate participa cel mai bine la dezvoltarea euroregiunii Prutul de Sus în domeniul agriculturii, în domeniul industriei forestiere și de prelucrare a materiilor prime și a materialelor și, totodată, în domeniul turismului și agroturismului.
Experții din cele trei țări au convenit să valorifice premizele favorabile pentru activitatea euroregiunii Prutul de Sus, angajându-se să lanseze demersuri de rigoare pentru guvernele celor trei țări, Ucraina, România și Republica Moldova. De la Cernăuți, pentru Radio Europa Liberă, Vasile Regățeanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Faptul că guvernul reglementează exportul de grâu nu place exportatorilor și alimentează reticențele organismelor internaționale care consideră că guvernul susține monopoliștii în detrimentul fermierilor mici și mijlocii, scrie săptămânalul Chișinăvski Obozrevatel. Ori guvernul a declarat nu odată că nu există restricții pentru exportatori. Un alt articol din Chișinăvski Obozrevatel de mâine se intitulează Sezonul scandalurilor înaintea alegerilor. Dacă un străin ar fi fost prezent la ultima ședință a Parlamentului Moldovean, el ar fi putut să creadă că alegerile vor avea loc a doua zi, scrie Chișinăvski Obozrevatel. Acum iată are izbucnit scandalul legat de bunurile imobile ale liderului PPCD Iurie Roșca. Editorialul publicistului Corneliu Mihalache din oficiosul Moldova Suverană de mâine se intitulează Moldova Democrată explodează din interior. Iată și alte câteva titluri din Moldova Suverană de mâine. Toate școlile din Republică vor fi conectate la internet. Rusia compătimită la Strasburg și criticată la Bruxelles. APCE cere Tiraspolului să înceteze persecutarea copiilor. Temele principale din săptămânalul Ziarul de Gardă sunt prezentate de publicista Ileana Rusu.
La rubrica Dosar, Rusia criticată la Strasburg. Deși au trecut 3 luni din momentul pronunțării hotărârii CEDO cu privire la cazul Elașcu, deținuții nu au fost eliberați. În același context, Rusia nu și-a îndeplinit obligațiunile. La rubrica Eveniment, sunteți informați despre faptul că anual în instanțele de judecată din Republica Moldova, împotriva ziariștilor și a mediilor de informare, sunt intentate circa 700 de dosare privind defăimarea. Spre comparație, în Norvegia numărul unor astfel de dosare nu depășește anual cifra de 60. În pagina 4 a săptămânalului Ziarul de Gardă, aflați cum este încălcată la noi legislația cu privire la circulația substanțelor narcotice și psihotrope.
A fost Ileana Rusu de la Ziarul de Gardă. Săptămânalul Accente Libere scrie că citez în ultimul timp organele de drept au descoperit un șir de infracțiuni extrem de răsunătoare. Acest lucru demonstrează că organele de anchetă și urmărire penală plătite de altfel din banii publici, nu-și mănâncă pâine degeaba și lucrează într-adevăr pentru cetățeni. Cu toate acestea, munca organelor de anchetă și urmărire este anulată de instanța de judecată, care vede și interpretează legea în cu totul alt mod. Foarte mulți infractori nu mai ajung în pușcării, citat încheiat. Iată încă două titluri din Accente Libere de mâine. Guvernul Republicii Moldova a alocat 1 milion de lei pentru persoanele cel mai mult afectate de sărăcie. Începutul unui nou an școlar a adus cu sine și dublarea cazurilor de hepatită virală. De la